Հարգելի ունկնդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է, ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Պետրոս Առաքյալի երկրորդ ընդհանրական թուղթը։ Ընթերցենք Պետրոս Առաքյալի խոսքը։ Սիմոն Պետրոսը, ծառան և առաքյալը Հիսուս Քրիստոսի, ձեզ, որ մեզ հետ հասակ նույն պատվական հավատքին, մեր Աստծո և Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի արդարությամբ, շնորհք ձեզ և թող շատանա խաղաղություն Աստծո և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին ձեր ունեցած գիտությամբ։ Արդարև նրա աստվածային զորությամբ մեզ շնորվեց ամեն ինչ, որ վերաբերում է կյանքին և աստվածպաշտությանը, ճանաչեցնելով մեզ նրան, ով կանչեց մեզ իր փառքին և առաքինությանը։ Դրանով մեծապես և թանկագին խոստումներ պարգևեցին մեզ, որպեսզի հաղորդակից լինենք աստվածային բնությանը և հեռու մնանք այս աշխարհի ցանկություններից և ապականություններից։ Եվ այս բանի համար իսկ ամեն ջան գործադրելով ձեր հավատքով առաքինություն ձեռք բերեք, առաքինությամբ գիտություն, գիտությամբ ժուշկալություն, ժուշկալությամբ համբերատարություն, համբերատարությամբ աստվածպաշտություն, աստվածպաշտությամբ եղբայրասիրություն, եղբայրասիրությամբ էլ սեր։ Եվ երբ դուք այս շնորներն ունենաք և սրանցով հարստանաք, սրանք ձեզ դատարկ և անպտուղ չեն թողնի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին ձեր ունեցած գիտության մեջ։ Իսկ նա, ում մեջ այս բաները չկան, կույր է կամ կարճատես և մոռացության տված իր նախկին հանցանքներից մաքրված լինելը։ Ուստի եղբայրներ, ջանացեք, որպեսի բարի գործերով ձեր կոչումը և ընտրությունը հաստատ պահեք։ Այս բանն անելով երբեք հանցանքի մեջ չեք ընկնի, քանի որ այսպիսով լայնորեն մուտք պիտի շնորվի ձեզ դեպի մեր Տիրոջ և Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական արքայությունը։ Ահա թե ինչու պատրաստ եմ միշտ հիշեցնելու ձեզ այս բաները, առավել ևս գիտակներին և այդ ճշմարտությանը վերահասու եղածներին և նրանում հաստատվածներին, քանի որ իրավունք եմ համարում, քանի դեռ մարմնի մեջ եմ, արթուն պահել ձեզ հիշեցումներով։ Գիտեմ, որ շուտով մերկանալու եմ այս մարմնից, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ինձ հայտնեց, և շտապում եմ միշտ հորդորել ձեզ, որպեսի այս աշխարից իմ մեկնելուց հետո վերհիշեք այս բաները։ Պետրոս Առաքյալը իրեն անվանում է Սիմոն Պետրոս, հիշեցնելով իր նախկին անունը Սիմոն, որի վրա հետո Տիրոջ կողմից ավելացվեց կամ որը վեր անվանվեց Պետրոս, և Կեփաս, այսինքն քար, և Վեմ, և ահա ինքը իրեն անվանում է Սիմոն Պետրոս, ծառա և առաքյալ Հիսուս Քրիստոսի, և խոսքը ուղում է նրանց, ովքեր ասում է մեզ հետ նույն պատվական հավատքին հասակ, մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի արդարությամբ, նրանց մաղթում է շնոր, սեր և խաղաղություն Աստծո մասին ունեցած գիտությամբ։ Այս հատվածում առաքյալը քրիստոնյաներին հաստատում է նրանց հավատքի մեջ և շատ հետաքրքրական հաջորդականություն է առաջադրում գործերի կամ քրիստոնյական կյանքի վերընթացի հավատքից մինչև սեր, շատ կարևոր հանգրվաններով։ Ասում է, որ ամեն ինչի հիմքում, ինչպես որ բոլորն են ասում, դրված է հավատքը, այսինքն հավատքն է հիմքը քրիստոնեական կյանքի և ամբողջ այդ քրիստոնեական կյանքի կառույցը դրված է հավատքի անսասան այդ վեմի վրա։ Ուրեմն ամեն ինչից առաջ առաքյալը նրանց մաղթող է, որ նրանք ամեն ջանք գործադրեն, որպեսի հավատք ունենան, ամուր հավատք։ Եվ այնուհետև հավատքից հետո կամ հավատքով ասում է ձեռք բերեք առաքինություններ, այսինքն հավատքի գործեր, որովհետև այդ գործերը անբաժան են հավատքից, հավատքը պետք է գործերով ապացուցված լինի, առաքինությունները ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ հավատքի գործերը։ Ասում է առաքինությունները բերում են գիտության կամ ճանաչողության կամ խոհեմության կամ խորագիտության, և այս գիտությունը ինչ-որ արտաքին գիտություն չէ, այլ Աստծո գործնական ճանաչողություն է, Աստծո խորին խորհուրդների հոգևոր ճանաչողությունն է, և նաև չարը բարուց զանազանելու որոշակի տեսողություն է։ Ուրեմն հավատք, հավատքով առաքինություններ, առաքինություններով գիտություն։ Գիտությամբ շատ հետաքրքրական է, որ նա, ով իսկապես ձեռք է բերում աստվածային ճանաչողությունը, ճանաչում է Աստծուն, իմանում է, ով է նա, ճանաչում է հոգևոր ոլորտը, դա ըստ առաքյալի բերում է ժուշկալության, այսինքն սահմանափակության, զսպվածության է բերում, որտև նա, ով ճանաչեց արդեն աստվածային ոլորտը և ճանաչեց այս կյանքի ունայնություն, այլևս չի կարող տրվել այս կյանքի հաճույքների, նա հնարավորինս իրեն զերծ պիտի պահի այդ հաճույքներից, սահմանափակ կամ ճգնավորական կյանքով պետք է ապրի, որովհետև նա փաստորեն անընդհատ տեսնում է աստվածային իրականությունը, անընդհատ հաղորդակից է աստվածային իրականությանը։ Բայց այդ ժուշկալությունը ըստ առաքյալի չպետք է սահմանափակված լինի որոշակի ժամանակահատվածով կամ չպետք է լինի կարճատև հոգևոր խանդավառություն, այլ պետք է ապացուցված լինի ժամանակի մեջ, և ժամանակն է ընդհանրապես, որ ստուգում է բոլոր հոգևոր գործերի իսկությունը, թե ինչ աղբյուրից է գալիս կամ ինչ հոգուց է դա գալիս։ Ուստի ժուշկալության համար պետք է տևական ժամանակ կամ այսպես կոչված համբերատարություն, համբերություն, որը մայրն է բոլոր առաքինությունների, որևէ առաքինություն համբերությամբ է ստուգվում, որևէ ճանաչողություն, որևէ բան հոգևոր կյանքում ստուգվում է համբերատարությամբ։ Եվ համբերատարության պսակը ըստ առաքյալի Աստված պաշտությունն է, այսինքն Աստծո պաշտամունքն է, որտեղ համբերատարությունը ոչ այլ ինչ է, այստեղ պարզապես համբերատարության մասին չէ գնում խոսքը, այլ համբերատարություն Աստծուն հասնելու համար, Աստծուն ունենալու համար, Աստծո շնորը ներբնակեցնելու համար։ Ասում է, որ համբերատարության պսակը և լրումը Աստծո հետ լինելն է, իսկ Աստված պաշտությունը Աստծո հետ լինելու հենց բնութագրիչն է։ Աստված պաշտությունը, որը արդեն հաստատուն կապ է սիրո աղբյուրի հետ, հենց ինքը Աստված է, բերում է ըստ առաքյալի եղբայրասիրության։ Եթե մենք պաշտում ենք Աստծուն, եթե մենք սիրում ենք Աստծուն, ապա սիրում ենք նաև մեր եղբորը, բայց նախ պետք է ունենանք Աստված պաշտությունը ըստ առաքյալի, որպեսզի նաև մենք հասնենք եղբայրասիրության։ Ահա այս երկու պատվիրաններից, սեր առ Աստված և սեր դեպի քո մերձավորը, քո եղբայրը, կախված է ամբողջ Սուրբ գիրքի իր պատվիրաններով, ամեն ինչ կարելի այս երկու պատվիրանով մեկնաբանել և թարգմանել։ Ըմն առաքյալը բերում է, հասցնում է այս երկուսին՝ Աստված սիրություն, որը արտահայտվում է Աստված պաշտությամբ, և եղբայրասիրությամբ։ Եվ եղբոր նկատմամբ սիրով է, որ պիտի ապացուցվի, որ մենք իսկապես սեր ունենք Աստծո նկատմամբ։ Եվ դրա համար նորից վերադառնում է սիրոն առաքյալը, այսինքն եղբայրասիրությունից էլ սեր, այսինքն արդեն իսկ ապացուցված և հաստատված սեր։ Ահա տեսնում ենք, երբ Պողոս առաքյալը ասում է, արդ մնում են այս երեքը՝ հավատք, հույս և սեր, այսպիսի երեք առաքինություններ է հաստատում Պողոս առաքյալը, և դրանք եկեղեցու հայրերը կոչում են աստվածային առաքինություններ, բայց մենք տեսնում ենք, թե ինչ է նշանակում հավատքից, այսինքն Աստծուն ընդունելուց և վկայելուց, հավատալուց Աստծուն մինչև կատարյալ սեր։ Տեսնում ենք, ինչ հանգրվաններ է տալիս Պետրոս առաքյալը։ Ահա այսպիսի շնորներ են տրվում քրիստոնյաներին, և առաքյալը այս հատվածում ասում է, որ ես կոչված եմ այս ամենը ձեզ միշտ հիշեցնելու, և առավել ևս հիմա եմ հիշեցնում, որովհետև գիտեմ, որ շուտով լքելու եմ այս աշխարը, այսինքն մերկանալու եմ այս մարմնից, և ասում է, որ դա հենց ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է հայտնել Պետրոսին, և սա նշանակում է, որ փաստորեն թուղթը գրվել է առաքյալի նահատակությունից առաջ, այսինքն ոչ շատ ժամանակով հեռու է այս թղթի գրությունը առաքյալի նահատակությունից։ Շարունակենք կարդալ։ Ոչ թե հնարովի առասպելների հետևից գնալով է, որ ձեզ ճանաչեցրինք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունը եւ գալուստը, այլ մենք իսկ ականատես եղանք նրա մեծությանը, քանի որ նա Հայր Աստծուց ստացավ փառք եւ պատիվ, եւ երբ մեծավայելուչ փառքից եկավ այս ձայնը, թե «Դա իմ սիրելի որդին, որն ունի իմ ամբողջ հաճությունը», եւ երկնքից եկող այս ձայնը լսեցինք մենք իսկ, որ նրա հետ էինք Սուրբ Լեռան վրա։ Ուստի նաև մարգարեական ավելի հաստատուն խոսքը, որին եթե անսակ լավ կանեք, իբրև ճրակ, որ լույս է տալիս մութ տեղում, մինչև որ լուսանա օրը և արյուսյակը ծագի ձեր սրտերում։ Բայց նախ այս բանն իմացեք, որ գրքերի ամեն մի մարգարեություն իր հատուկ մեկնությունը չունի, քանի որ մարգարեությունը ոչ թե ըստ մարդկանց կամքի տրվեց երբևէ, այլ Սուրբ Հոգուց մղված է, որ խոսեցին Աստծո Սուրբ մարդիկ։ Առաքյալը նախ եւ առաջ հաստատում է, որ ինքը մարդկանց փոխանցում է ճշմարիտ աստվածային խոսքը, ոչ թե իր կամքով, այլ Աստծո կամքով, եւ ասում է, որ նրանք նաեւ փոխանցում են այն, ինչին որ ականատես են եղել կայելով Թաբոր լեռան վրա հայտնությունը Սուրբ պայծառակերպության ժամանակ, երբ երկնքից լսվեց Հայր Աստծո ձայնը եւ այդ երեք առաքյալներից մեկը լեռան վրա, որոնց Հիսուսը իր հետ էր վերցրել, ինքը Պետրոս առաքյալն է, ասում է, որ ես անձամբ եմ ականատես եղել, ուստի սրանք ոչ թե հնարովի խոսքեր են կամ մենք ինչ-որ մեկից ենք լսել, ինչ ինչ-որ հատուկ մեկնաբանությամբ ենք ձեզ դա մատուցում, այլ հավաստի են, ստույգ են, մեր աչքերով ենք տեսել, մեր ականջներով ենք լսել եւ առանց աղավաղման փոխանցում ենք ձեզ։ Առաքյալը նաև հանրադառնում է մարգարեական խոսքերին, ասելով, որ այդ խոսքերը նույնպես Աստծո Սուրբ Հոգով տրված խոսքեր են, եւ այնպես չէ, որ այդ խոսքերը տրված են մեկնաբանություններով կամ թե ինչպես պետք է այդ խոսքերը կատարվեն, որովհետև այդ խոսքերի մեջ կան գաղտնիքներ կամ խորհուրդներ, որոնք ժամանակի ընթացքում պետք է բացվեն, ինչպես ասենք Հիսուսի մասին ասված մարգարեություններն են եղել, խոսվել է, որ փրկիչ է գալու, և որոշ տեղերում բավականին մանրամասն կերպով է նկարագրվել, թե ինչպես է տեղի ունենալու նրա չարչարանքները, նրա անարգվելը, նրա սպանդի տարվելը եւ այլն, բայց այդ նրբությունները, թե ինչպես պետք է տեղի ունենա, մինչեւ վերջ բացված չեն եղել, եւ գրեթե որևէ մեկն էլ չէր պատկերացնում մարդկանցից, որ հենց այդ կերպ պետք է լինի այդ մարգարեությունների կատարումը։ Ուրեմն մարգարեությունները տրված են ոչ թե մարդկանց կամքով, այլ Աստծո կամքով, և նրանց մի մասը բացվում է ժամանակի մեջ։ Դրանք բացառիկ խոսքեր են, և մարդիկ եղել են մաքուր և անաղարտ անոթներ, որոնց միջոցով մարդկանց փոխանցվել է Աստծո պատգամը։ Շարունակենք կարդալ։ Եղան նաև սուտ մարգարեներ ժողովրդի մեջ, ինչպես որ այժմ էլ ձեր մեջ կարող են լինել սուտ ուսուցիչներ, որոնք սպրդեցնելով կորստաբեր հերձվածներ են ներմուծելու և ուրանալով տիրոջը, որ իրենց գնեց, իրենց վրա արագահաստ կորուստ են բերելու։ Եվ շատեր պիտի գնան նրանց անառակությունների ետևից, և այդ պատճառով ճշմարտության ճանապարհը պիտի անարգվի, և ընչակհաղցությամբ, մտածածին խոսքերով ձեզ պիտի շահագործեն, բայց նրանց դատապարտությունը սկզբից հայտնի է, և նրանց կործանումը չպիտի ուշանա, քանզի Աստված չխնայեց մեղանչած հրեշտակներին, այլ խավարի կապանքներով գցեց տարտարոսը, որպեսի նրանք պահվեն դատաստանի օրվա համար։ Նա չխնայեց նաև հին աշխարհին, երբ ամբարիշների վրա ջրհեղեղը բերեց, փրկելով միայն 8 հոգու, այդ թվում նաև Նոին արդարության քարոշչին։ Նույնպես նա սոդոմացիների և գոմորացիների քաղաքները մոխրի վերածելով դատապարտեց, օրինակ ծառայեցնելով նրանց ապագայի ամբարիշների համար։ Եվ նա փրկեց արդար ղովտին, որ ձանձրացել էր նրանց անառակ անկարգ ընթացքից, որովհետև արդարը բնակվելով նրանց մեջ ականատես և ականջալուր է լինում նրանց անորեն ընթացքին, ամեն օր տանջելով իր արդար հոգին։ Տերը գիտե աստվածպաշտերին փրկել փորձություններից, իսկ անիրավներին պահել ահեղ դատաստանի օրվա համար տանջանքների մատնելու նրանց։ Մանավանդ մարմնի պիղծ ցանկությունների հետևից գնացողներին, Աստծո իշխանությունը արհամարողներին, ինքնահավաններին, հանդուգներին, որոնք չեն վախենում երկնային փառավոր էակներին հայելուց, այն դեպքում, երբ հրեշտակները, որոնք զորությամբ և կարողությամբ ավելի մեծ են իրենցից, նրանց դեմ հայույալից դատապարտություն չեմ բերում տիրոջ առաջ։ Բայց այս մարդիկ անբան անասունների նման, որոնք ի բնե որսի և մորթվելու համար են, հայույում են իրենց չիմացած բաների դեմ և իրենց ապականության մեջ էլ պիտի կործանվելով տանջվեն, որպես վարձատրություն իրենց անիրավության։ Սրանք օրը ցերեկով իրենց ցանկությանը հագուրտ տալը հաճույք են համարում կեղտոտներ և արատավորներ, որոնք հաճույք են ստանում իրենց խաբեբայությունների մեջ, ձեզ խրախճանակից լինելով։ Աչքեր ունեն բորնկությամբ լեցուն աչքերի նման, անպակաս են մեղքերից, խաբում են տատանվողների հոգիները, ունեն ագահությամբ բռնված սիրտ, անեծքի որդիներ, թողնելով ուղիղ ճանապարհը մոլորվեցին, ընթանալով բեորի որդի բաղի ճանապարով, որը անիրավության վարձը սիրեց, և այդ այն բաղամի, որ իր անօրենության համար հանդիմանություն ստացավ, երբ անխոս էշը մարդկային լեզվով խոսելով արգելք եղավ մարգարեին, որ չկատարի այդ անօրենությունները։ Ուրեմն առաքյալը բավականին ընդարձակ կերպով այս հատվածում խոսում է սուտ մարգարեների մասին, կեղծ ուսուցիչների մասին, որոնք կործանում են մարդկանց հոգիները, փաստորեն առաքելական քարոշչության ժամանակներից սկսած եղել են բազմաթիվ հերետիկոսական աղանդավորական ուսմունքներ, որոնք փորձել են աղավաղել Քրիստոսի ավետարանի շունչը, աղավաղել առաքելական քարոշչության շունչը և դա համապատասխանեցնել իրենց նպատակներին, իսկ թե ինչ են եղել նրանց նպատակները, առաքյալը նշելով, որ նրանք տրված են եղել չար հոգիների, այսինքն չար ներշնչանքով են այդ ամենը կատարել, բայց նաև նշում է մի շարք պատճառներ, նախ ասելով, որ շատ հաճախ այդ կեղծ ուսմունքների տարածումը լինում է ընչակախցությունից և ագահությունից։ Սա մի արատ է, որ միշտ հետապնդել է մարդկությանը, և այս արատը նաև լուրջ կործանման է հասցրել բազմաթիվ քրիստոնեական ճանապարով գնացողների, որովհետև դա ըստ էության աշխարհասիրությունն է, նյութապաշտությունն է, և շատ մարդիկ Աստծո ճանապարով գնալով զարմանալիորեն հայտնվում են այս մեղքի մեջ, և ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, որ դրամասիրությունը, արծաթասիրությունը մայրն է բոլոր չարիքների, որովհետև արծաթասիրությունը դա այս աշխարհի սերն է, այս աշխարհում իշխանություն ունենալն է, մարդկանց հոգիների վրա իշխելն է, սեփական ցանկությունները բավարարելն է, սեփական ցանկություններին տրվելն է, և առաքյալը նաև դրա մասին է խոսում, նրանց անվանելով ցանկասերներ, այսինքն որոնք նաև գայթակղության են ենթարկում բազմաթիվ մարդկանց, կանանց անփորձ և բազմաթիվ մարդկանց փաստորեն շեղում են ճշմարտության ճանապարից։ Ահա առաքյալը նշում է, որ հենց առաքելական շրջանում ի հայտ են եկել բազմաթիվ աղանդավորական ուսմունքներ, որոնք փորձել են կեղծ մարգարեություններով, կեղծ ուսմունքներով շեղել մարդկանց ճշմարիտ ճանապարից։ Առաքյալը հիշում է, թե ինչպես ջրհեղեղով աշխարը ապականվեց և միայն 8 հոգի Նոյի հետ փրկվեցին, ինչպես հովտը փրկվեց, երբ աշխարը ապականության մեջ էր, և ասում է, որ Տերը գիտի աստվածպաշտներին փրկել փորձությունից, և միշտ նրանց համար, ովքեր իսկապես պահում են Աստծո պատվիրանները, փրկության ելք կա։ Առաքյալը զարմանում է, թե ինչպես են այդ կեղծ ուսուցիչները եւ կեղծ մարգարեները չարախոսում երկնային իրողությունների մասին, այսինքն Աստծո դեմ բաներ ասում, հրեշտակային զորությունների դեմ տարբեր բաներ ասում, որտեվ տարբեր գնոստիկական ուսմունքներ ունեին ամենատարբեր մեկնաբանություններ աշխարհի առաջագործության, թե ինչպես է աշխարհը ստեղծվել, եւ դա նրանք իհարկե չէին վերագրում Աստծուն, նրանց ուսմունքը եղել է ի սկզբանե դուալիստական, այսինքն երկվություն պարունակ ուսմունք, ինչպես օրինակ ասենք նրանք վկայակոչում էին, որ ի սկզբանե եղել է անդունդը եւ լրությունը, կամ ի սկզբանե եղել է նյութը եւ ի սկզբանե եղել են այսպես կոչված հավիտյանները, էոնները, եւ ահա այսպիսի դուալիստական գաղափարներով նրանք փորձել են բացատրել աշխարհի առարչագործությունը, ի հայտ գալը, այսինքն որպես առարչագործություն էլ չեն ընդունել, ընդունել են, որ դա ի սկզբանե այդպես էլ եղել է եւ ամբողջ պատմության ընթացքում էլ որևէ բան չի փոխվել եւ ամեն ինչ, ինչ որ գոյություն ունի աշխարհում, այս երկվությունների պայքարի արդյունք է, այսինքն նրանք ակնհայտորեն ոչ տեսել են նպատակ աշխարհի առարչության մեջ, ոչ էլ մարդկային կյանքում տեսել են փրկության իմաստ, կատարելագործման իմաստ, եւ եթե այդ կատարելագործումը, փրկության գաղափարը հանում ես մարդու գիտակցությունից, ապա կյանքում միայն մնում է առանձնապես վայելքների տրվելը կամ կեղծ ասկետիզմի, որի նպատակը նույնպես իշխանության հաստատումն է մարդկանց հոգիների վրա, կամ քո եսի ինքնահաստատումն է եւ ոչ թե քո եսից հրաժարվելը։ Նրանց առաքյալը անվանում է անեցքի որդիներ, որոնք թողնում են ճշմարտության ճանապարհը, նրանք լի են պիղծ ցանկություններով, շատ պատկերավոր արտահայտություն է անում, ասում են նրանց աչքերը պոռնկությամբ լեցուն աչքերի նման են, այսինքն նրանք տրված են այդպիսի վավաշոտ ցանկություններից և խափում են տատանվողների հոգիները, ունեն ագահությամբ բռնված սիրտ, ահա առաքյալը տալիս է այդ հիմքերը աղանդավորական գիտակցության։ Եվ այստեղության ցանկացած աղանդավորական շարժում, եթե մենք վերլուծենք, կտեսնենք, որ հիմքում դա է կեղծ իշխանություն մարդկային հոգիների վրա, բռնացում նրանց ազատության վրա, հոգևոր ստրկություն, ագահություն, իշխանության տենչանք և նաև այլ պիղծ ցանկություններ։ Եվ այս առումով այդ նույն պատկերը դարեր շարունակ մենք տեսնում ենք պատմության մեջ կրկնված։ Նրանց առաքյալը այնուհետև շատ պատկերավոր է բնորոշում, սրանք ցամաքած աղբյուրներ են և մրիկից քշված մառախուղներ, խավարի աղջամուղջները հավիտյան նրանց համար են պահված, քանզի մեծախոս սնոտի բաներ բարբարելով, անարակություններով, մարմնի ցանկություններով խափում են նրանց, որոնք ստուգապես փախել էին մոլորության մեջ թափառողներից, սրանց ազատություն են խոստանում, մինչ իրենք ծառայ են ապականությանը, քանի որ մարդ ինչից որ հաղթվում է, նրան էլ ծառայ է, որովհետև եթե մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու միջոցով աշխարհի բղծություններից փախչելուց հետո դարձյալ նույն բաներով բռնվեն մնան, նրանց վախճանը կլինի ավելի վատ, քան առաջին վիճակը, քանի որ ավելի լավ էր նրանց համար, եթե բնավ ճանաչած չլինեին արդարության ճանապարը, քան այն, որ ճանաչեցին և հետ կանգնեցին այն սուրբ պատվիրանից, որ ավանդվեց նրանց։ Նրանց հարմար է գալիս այն իմաստուն ճշմարիտ առածը, թե շունը վերստին դառնում է իր փսխածին, և թե լվացված խոզը վերստին թավալվում է տիղմի մեջ։ Ուրեմն առաքյալը այս մոլորեցնողներին նախ անվանում է ցամաքած աղբյուրներ, շատ պատկերավոր խոսք է, որտեվ իրենք աղբյուրի տպավորություն ունեն, այսինքն որիշ ջուր է բխում, բայց ցամաքած են, որտեվ չունեն ջուր, այսինքն պատկերով աղբյուր են, բայց էությամբ աղբյուր չեն, մրիկից քշված մառախուղ, գրաբարում ամպ բառակա նաև, այսինքն ամպի պես են, մառախուղի պես են, որը ծրվում է, և դու հասկանում ես, որ ինքը ընդամենը խապկանք ու պատրանք էր ստեղծում, կամ տեսողություն էր փակ կում, այսինքն թույլ չէր տալիս, որ մարդը ճշմարտապես տեսնի, հա, այսպիսի պատկերներ է տալիս առաքյալը, եւ ասում է, որ նրանց համար են պահված հենց դժոխքի աղջամուղջները, որտեղ իրենք իրենց կյանքում էլ այդպիսի աղջամղջային խավարային տեսք ունեն։ Ասում է, սնոտի խոսքերով, մեծախոս բաներ ասելով, անարակություններով եւ մարմնի ցանկություններով խափում են մարդկանց, ովքեր ստուգապես, ասում է, փախել էին մոլորության մեջ թափառողներից, շեղում են մարդկանց ճշմարտության ճանապարհից, նորից վերադարձնում են չարիքին, բորբոքում են նրանց մեջ այդ անարակության ցանկությունը, ասում են, ազատություն են խոստանում, մինչդեռ իրենք իսկ ստրկացած են ապականությանը, եւ ասում են, մարդ ինչից որ հաղթվում է, նրան էլ ծառա է։ Եվ այս խոսքը շատ հետաքրքիր կերպով Սուրբ Արծեղ Կեսարացին է մեկնում, ասում է, ինչի որ ծառայում ես, նա էլ քո աստվածն է։ Ուրեմն փաստորեն ստացվում է, որ այս մարդկանց աստվածը հենց ինքը ապականությունն է եւ չարիքը։ Եվ նաև խոսում եմ մի շատ կարևոր վտանգի մասին, որ նրանց համար, ովքեր արդեն ճշմարտությունը ճանաչել են, մի անգամ հրաժարվել են չարիքից և ձեռք են բերել ճշմարտության այդ գիտակցությունը, նորից չարիքին վերադառնալը շատ ծանր մեղք է։ Ասում եմ, ավելի լավ է, որ նրանք բնավ իսկ ճանաչած չլինեին, որտև արդեն ըստ ճանաչածի են պատասխան տալու, և շատ ավելի ծանր ու մեծ մեղադրանք է նրանց առաջադրվելու։ Ահա աղանդավորները, այդ կեղծ ուսուցիչները և կեղծ մարգարեները զբաղված են մարդկանց այսպիսի ծանր պատասխանատվության և մեղքերի մեջ գցելու համար, և պատկերավոր կերպով հիշեցնում է այն Սուրբ Գրային առածը, որ շունը վերստին դառնում է իր փսխածին, և լվացված խոզը վերստին թավալվում է տիղմի մեջ։ Սրանք այն մարդիկ են, որ մի առժամանակ ձեռք բերեցին հոգևոր գիտակցություն և ցանկություն հայտնեցին գնալու ճշմարտության ետևից, բայց նորից վերադարձան իրենց նախկին բղծությունների։ Շարունակենք կարդալ։ Սիրելիներ, գրում եմ ձեզ այս երկրորդ թուղթը, որով ձեր մաքուր մտքերն եմ արտնացնում հիշեցման համար։ Հիշեցեք Սուրբ Մարգարեների կողմից նախապես ասված պատգամները, ինչպես նաև ձեր առաքյալների կողմից ասված տիրոջ և փրկչի պատվիրանները, բայց նախ այս բանն իմացեք, որ վերջին օրերին պիտի գան արհամարողներ, ծաղրողներ, որոնք պիտի ընթանան ըստ իրենց ցանկությունների, և պիտի ասեն, ուր է նրա գալստյան խոստումը, քանի որ նախահայրերին ընջելուց հետո ամեն ինչ նույն ձևով է մնում, ինչպես էր արարչագործության սկզբից։ Եվ այս բանը ուզողները մոռացության են տվել այն, որ ի սկզբանե եղել է երկինքը և երկիրը ջրերից, և ջրերը, որ մնում են հաստատ Աստծո խոսքով։ Դրա համար էլ այն ժամանակ աշխարը ապականվելով կործանվեց ջրհեղեղով, իսկ այժմ երկինք և երկիրը պահված են այդ նույն խոսքով, վերապահված են կրակին դատաստանի օրվա և անբարիշտ մարդկանց կործանվան համար։ Բայց այս ևս ձեզնից ծածկված չլինի, սիրելիներ, որ տիրոջ համար մեկ օր ինչպես հազար տարի է, և հազար տարին ինչպես մեկ օր։ Տերը չի ուշացնի իր խոստումը, ինչպես կարծում են ոմանք, թե ուշացած է, այլ համբերատար է ձեր հանդեպ, քանզի չի ուզում, որ որևէ մեկը կորստյան մատնվի, այլ ուզում է, որ ամենքն ապաշխարեն։ Բայց տիրոջ օրը պիտի գա ինչպես մի գող, և երկինքը պիտի անցնի չքանա շառաչյունով, և տարերքը հրով կիզված պիտի լուծվի, և երկիրն ու ինչ գործեր, որ կան նրա վրա, հայտնի պիտի լինեն։ Առաքյալը նորից ասում է, որ այս թղթի գրման նպատակը մտքերի արթնացման համար է, որպեսի մարդիկ արթուն լինեն և հետամուտ լինեն մարգարեական խոսքերին, և նաև առաքյալների կողմից ասված խոսքերին, որոնք անմիջականորեն տիրոջ խոսքերն են կամ տիրոջով նրանց տված խոսքերն են։ Եվ ասում է, որ վերջին օրերին, այն օրերին, որոնք նախորդելու են դատաստանին, կամ ավելի լայն փոխաբերական իմաստով, որոնք քրիստոնեական կյանքի սպասման բնական վիճակն են, գալու են մարդիկ, որոնք սկսելու են մոլորեցուցիչ խոսքեր ասել, նրանք ըստ էության արհամարողներ եւ ծաղրողներ են, որոնք նորից ըստ առաքյալի ընդանում են ըստ իրենց ցանկությունների եւ ոչ թե աստծուց մղված են խոսում, եւ նրանք պետք է տարբեր հարցադրումներ դնեն, նախ եւ առաջ պիտի ասեն, թե ինչ եղավ Գալստյան խոստումը, ուր է Տերը, ինչու չի գալիս, ինչու է ուշանում, եւ ավասիկ աշխարհը նույնն է, ինչպես որ կար ի սկզբանե ըստ իրենց դուալիստական պատկերացումների, գնոստիկական պատկերացումների, որտեղ այդ աղանդավորական մտածողության հիմքը գալիս էր այդ աղբյուրից, կյանքի այդ փիլիսոփայությունից։ Առաքյալը հիշեցնում է, ասում է, ի սկզբանե եղել է երկինքը եւ երկիրը, այսինքն երկինքը եւ երկիրը ի սկզբանե ստեղծվել է Աստծո խոսքով, այսինքն ի սկզբանե ժամանակի սկզբում, երբ ժամանակը սկսվեց, այսինքն երբ արարչագործությունը տեղի ունեցավ, արարվեց երկինքը եւ երկիրը, եւ ասում է, որ այդ երկինքը եւ երկիրը ջրերից են եղել եւ ջրերով, որոնք մնում են հաստատ Աստծո խոսքով։ Ջրերը խորհրդանշական բառ է, որը Սուրբ գրքում էլ կա, որ Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրայով եւ արարչագործում էր, եւ այդ ջրեր բառով բնորոշվում է տարերի դեռևս չկազմավորված լուծույթային վիճակը, այսինքն ի սկզբանե արարվեցին տարերը, այսինքն այն բոլոր մասնիկները, գոյացությունները, որոնցով հետո պիտի վերջնական տեսքի բերվեր արարչագործությունը, եւ ահա այդ տարերի վրայով շրջում էր Աստծո Սուրբ Հոգին եւ ստեղծագործում էր արարածներին։ Ահա այդ ջրերի խորհրդանշական պատկերն է առաքյալը բերում, եւ ասում պատահական չի, որ աշխարհն էլ կործանվեց ջրով, այսինքն այդ ջուր խորհրդանիշով տեղի ունեցավ աշխարհի կործանում, կամ ջրհեղեղը եղավ, որից հետո այլևս տրվեց նոր խոստում, այլևս աշխարը չկործանելու ջրով մինչև տիոջ երկրորդ գալուստը։ Բայց ասում եմ, որ այդ խոստման հարցում միամիտ պետք չէ լինել եւ պետք չէ ամեն ինչ չափել մարդկային ժամանակով եւ մարդկային օրերով, մարդկային ըմբռնումով, որովհետեւ տիոջ համար մեկ տարին դա ինչպես 1000 տարի է, կամ մեկ վարկյանը կարող է լինել հավիտենականություն, այնպես որ ժամանակի առումով մենք չգիտենք, թե երբ է լինելու, եւ երբևիցե չենք էլ կարող ասել, որ դա ուշացած է, որովհետեւ դա պիտի լինի ճիշտ ժամանակին, ասում են, որ դա լինելու է գիշերով, ինչպես գողն է գալիս գիշերով, գող եւ գիշեր բառերն է գործածվում ցույց տալու համար անակնկալությունը, որտեղ գողը անակնկալ է գալիս, եւ գիշեր բառը, որովհետեւ անհայտ է, այսինքն տեսանելի չէ, ուրեմն անակնկալ եւ անտեսանելի կերպով, այսինքն չսպասված տեղից պիտի գա, եւ ասում է, որ ամեն բան անցնելու է, այսինքն այս տեսանելի արարչությունը անցնելու է, չի խոսում մարդկանց մասին, իդեպ շատ կարեւոր է, որ մարդիկ նույնպես անցնելու են, այսինքն այն բոլորը, ինչ որ դրված էր մարդկանց սպասավորության համար ըստ էության, ասում է, անցնելու է, կործանվելու է, եւ փաստորեն դա լինելու է տիրոջ երկրորդ գալստի նախերգանքը, ապա լինելու է երկրորդ գալուստը եւ դատաստանը, դատաստանի նախերգանքն է լինելու։ Շարունակեն կարդալ, եւ քանի որ այս ամենն այսպես պիտի լուծվի, ուրեմն ինչպիսի մարդիկ պետք է լինեք դուք՝ Սուրբ վարմունքով եւ աստվածապաշտ ընթացքով, սպասելով եւ հասնել ջանալով տիրոջ օրվա գալստյան, երբ հրավառ երկինքը պիտի չքանա եւ տարերքը հրկիս վելով պիտի հալվի, բայց մենք Աստծո խոստման համաձայն աչքներս հառած սպասում ենք նոր երկնքի եւ նոր երկրի, որոնցում արդարությունն է բնակվում։ Ահա փաստորեն առաքյալը խոսում է, ինչպես մարգարեություններում եւ ինչպես հայտնության գրքում, նոր երկնքի ու նոր երկրի մասին, այսինքն նոր արարչագործության մասին, որը այլևս լինելու է հավիտենական եւ անախտ, որում բնակվելու են սուրբերը եւ Աստծո ընտրյալները, ուրեմն Փաստորեն այդ կործանումը ոչ թե ոչնչացում է, այլ վերաստեղծում, այսինքն ստեղծվելու է մի նոր անախտ կյանք եւ իրականություն, երկնքի արքայություն, եւ այդ երկնքի արքայությունը, այսինքն այդ անախտությունը, այդ անբծությունը, սրբությունը, սրբերը կրել են իրենց սրտում, նրանց մեջ է ստեղծագործված եղել դա հոգեպես, եւ այն ինչ որ նրանք կրել են իրենց սրտում, այդ կյանքն էլ նրանք արդեն ժառանգելու են հավիտենականության մեջ, ինչպես ասում են, երկնքի արքայությունը ձեր մեջ է, ահա այդ արքայության շարունակությունն է լինելու, այսինքն ոչ թե մի անծանոթ եւ անբնական վիճակ, այլ ծանոթ, բնական եւ ճանաչված վիճակ սուրբերի համար։ Ընթերցենք եզրափակիչ հատվածը թղթի. «Ոստի սիրելիներ, սպասելով այս բաներին, ջանք թափեցեք, որ նա գտնի ձեզ ամբից եւ անարատ խաղաղության մեջ, եւ տիրոջ համբերատարությունը փրկություն համարեցեք, ինչպես որ մեր սիրելի եղբայր Պողոսն էլ գրեց ձեզ ըստ Աստծուց իրեն շնորված իմաստության, եւ ինչպես որ իր բոլոր թղթերում էլ խոսում է դրանց մասին. Դրանց մեջ կան ինչ-ինչ դժվար իմաց բաներ, որ անուսներն ու տատանվողները ծուռ են մեկնում, նրանք այդպես են մեկնում նաեւ բոլոր գրվածքները իրենց անձերի կորստյան համար. Դուք ուրեմն սիրելիներ, որպես նախապես տեղյակ դարձած մարդիկ, զգուշացեք, որ անառակ մոլորությամբ տարված չկորցնեք ձեր վստահությունը։ Աճեցեք մեր տիրոջ և փրկչի Հիսուս Քրիստոսի շնորով և գիտությամբ, նրան փառք թե այժմ և թե մինչև հայտնության օրը, ամեն։ Հառաքյալը որպես ամփոփում հորդորում է, որ մենք ամեն տեսակ ջանք թափենք, աշխատենք, որպեսի մնանք մաքուր, անարատ և խաղաղության մեջ, և հարցականի տակ չդնենք տիրոջ համբերությունը, այլ նրա համբերությունը մեզ համար փրկություն համարենք, որպես մեզ տրված հնարավորություն։ Հիշատակում է Պողոս առաքյալի թղթերը, որ Պողոս առաքյալը իրեն տրված աստվածային իմաստությամբ հիրավի գրեց խորիմաստ թղթեր, որոնք քրիստոնեական ուսուցման վարդապետության կարևորագույն հիմքերից մեկն են։ Եվ ասում են, նույնիսկ նրա թղթերն էլ տարբեր ձևերով են մեկնաբանում և ծռմռում, այնտեղ իհարկե կան դժվար իմաց տեղեր, դա ճշմարտություն է, որ մեկնում են եկեղեցու հայրերը, բայց ասում է, անուսները և տատանվողները ծուռ են մեկնում, այսինքն նրանք, ովքեր փաստորեն իրենց անձերի, ասում եք, կորստյան համար են մեկնում մարդկային ձևով կամ նորից իրենց աղանդավորական նպատակներին համապատասխանելու համար, ասում է, իսկ դուք զգուշացեք նրանցից, զգուշացեք, ասում է, որպեսի չտարվեք անառակ մոլորություններով և չկործնեք ձեր վստահությունը, և որպես ամփոփում ասում է, որ աճեցեք, այսինքն կյանքի աճ ունեցեք, ինչպես ծառն է աճում, հոգևոր կյանքի աճ ունեցեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորով և գիտությամբ, շնորով, որովհետև դա մեծագույն պարգև է, և այդ շնորը մեզ տալիս է Աստված ճանաչողություն, այն ինչ մենք ձեռք ենք բերում Աստված ճանաչողությամբ, ամեն անգամ ձեռք բերածի վրա մենք ավելացնում ենք նորը, որը ապահովում է մեր հոգևոր կյանքի աճը, ուրեմն ասում է, այսպիսի ընթացք ցուցաբերեք ձեր մեջ, և դա ձեզ ի վերջո պիտի հասցնի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի վերջնական ճանաչողությանը կամ փրկագործությանը։ Շնորհակալություն թույլ տվեք սրանով եզրափակել Պետրոս առաքյալի ընդհանրական երկրորդ թղթի ներկայացումը, և այժմ անդրադառնանք ունկնդիրների կողմից մեզ ուղղված հարցերին։ Ինձ բարեկամուհիս Երուսաղեմից օրհնված մաս է բերել, որը հայ առաքելական եկեղեցում տրվող մասին բոլորովին նման չէր, այն ու ամենայնիվ ես այն ճաշակել եմ, բայց հիմա մտահոգություն ունեմ, արդյոք մեղք եմ գործել, թե ոչ։ Մասը դա օրհնված հաց է, սկսենք դրանից, և դա եկեղեցու ինչ-որ խորուրդ չէ, խոսքը հաղորդության մասին չէ, ուզում եմ, որ մեր ունկնդիրը հասկանա, որ դա օրհնված հաց է, և հիմա չգիտեմ, թե ում կողմից օրհնված հաց է ճաշակել, Բայց եթե հավատքով ենք մենք դա արել, հավատքով է դա տեղի ունեցել, ընդունել ենք դա որպես ողնված հաց, այդտեղ ես չեմ կարծում, որ որևէ վտանգ կա։ Այլ բան է հաղորդությունը, իսկ հաղորդությունը եկեղեցուց դուրս չի տրվում, դա որևէ մեկին չի տրվում տանելու ինչ-որ միտեղ, դա միայն եկեղեցու մեջ է տեղի ունենում։ Դա ուրիշ հարց է, որ մենք կարող ենք հաղորդվել միայն այն եկեղեցիներում, որոնց հետ մենք ունենք դավանական միություն կամ հաղորդության մեջ ենք այդ եկեղեցիների հետ, սա արդեն ուրիշ հարց է։ Ներկայումս իսլամի հզորացումը ողջ աշխարհում ակնհայտ է, արդյոք սա պայմանավորված չէ սատանայական ուժերի հովանավորությամբ։ Ցանկացած ծայրահեղություն, ցանկացած բռնություն, ոչ աստվածահաճո այսպես գործողություն արդյունք է անշուշտ սատանայական ուժերի աշխուժացման։ Մենք հիմա խոսում ենք ոչ թե իսլամի մասին, այլ այն ծայրահեղ դրսևորումների մասին, որոնք շատ իսլամական ուսուցիչներ համարում են կատարյալ շեղում և սատանայությունը ստեյության, ինչպիսիք են ասենք վահաբիզմը և այլ ծայրահեղ դրսևորումներ, որոնք ըստ իրենց մեկնաբանությունների կապ չունեն ավանդական իսլամի հետ։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ մենք ընդունում ենք իսլամը քրիստոնեության տեսանկյունից կամ իսլամն է ընդունում քրիստոնեությունը, բնականաբար կրոնական, դավանաբանական և աստվածաբանական իմաստներով թեպետ կան որոշ զուգահեռներ, բայց դրանք իրարամերժ ուսմունքներ են, քաղաքակիրթ իրարամերժության սահմաններում, այսինքն ամեն մեկ ունի իր նպատակները և մենք տեսնում ենք, որ կան շատ խորը հակասություններ։ Օրինակ ասենք ավետարանը ասում է, ոչ ոք չի կարող գնալ հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով, այսինքն Քրիստոս հստակորեն դնում է, որ չկա այդպիսի ճանապարհ, ուղղակիորեն ասում է, որ ես եմ այդ ճանապարհը, հետևաբար քրիստոնեական տեսանկյունից, ոչ թե իսլամ, ընդհանրապես քրիստոնեական տեսանկյունից կա մեկ կրոն, որը կարող է կրոն կոչվել, և դա քրիստոնեությունն է։ Քրիստոնեությունը բայց ունի հարգալից վերաբերմունք բոլորի նկատմամբ, և թեպետ և կարծում ենք, որ նրանք մինչև վերջ չեն կարող հասնել ճշմարտությանը, բայց նրանք, ովքեր որ գնում են մաքուր կյանքի ճանապարհով, առաքինությունների ճանապարհով, հասնում են ճշմարտության որոշակի ճանաչողության, և այդպիսի հոգևոր գիտակցության արկայծումներ, ցոլքեր կան ցանկացած կրոնի մեջ։ Ցանկացած կրոնից կարելի է ինչ-որ ճշմարտություններ սովորել, բայց հասնելու առումով մենք համարում ենք, որ ոչ դավանաբանորեն, ոչ գործնականորեն դա հասանելի չէ որևէ կրոնում, այլ հասանելի է միայն քրիստոնեության մեջ, որտեղ Քրիստոս է Աստծո մարմնավորումը, և Քրիստոսի հետ հաղորդակցությամբ է տեղի ունենում հաղորդակցությունը Աստծո հետ։ Հիմա ունկնդիր այլ հարց է բարձրացնում, այն ծայրահեղությունները, որոնք հիմա գոյություն ունեն աշխարհում, բայց դա ոչ թե իսլամի աշխուժացում է, ես կարծում եմ, և շատ նաև հենց իրենց կրոնի հետևորդներ կարծում եմ, որ ընդհակառակը դա նենգափոխում և այլասերում է իրենց կրոնի, և ոչ մի ընդհարություն չունի այդ կրոնի հետ։ Ինչպես քրիստոնեական ուսմունքից կարող են առաջանալ ամենատարբեր աղանդավորական ծայրահեղ ուսմունքներ, ինչ տարբերություն կա ոգու և հոգու միջև, գրափարում սրանք հոմանիշներ են, և գրեթե որևէ տարբերություն չկա։ Հիմա մարդիկ փորձում են ինչ-որ տարբեր երանգներ գտնել, ասելով ոգին ավելի չար ուժերին վերագրել, հոգին բարի ուժերին, կամ տարբեր իմաստներ ու երանգներ, բայց պետք է ասել, որ գրաբարում դրանք ուղղակի հոմանիշներ են։ Բայց ասենք, օրինակ մարդաբանական կառույցը բնութագրելիս, մենք երբ ասում ենք մարդը, հոգի է և մարմին, այսինքն այսօր ավելի ոչ միայն մարդաբանական այսպես ձևակերպումների մեջ սուրբ հոգի ենք ասում Աստծո երեք անձերից մեկին, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ նաև ոգի Աստուծո արտահայտությունը կա նույն աղոթքների մեջ, նույն նարեկացու մեջ, այնպես որ դրանք չասեմ հավասարապես, բայց երկուսն էլ զուգահեռաբար այդ բառերը գործածվել են, թե Աստծո սուրբ հոգու առումով, թե մարդու հոգու առումով, բայց այսօր փոքրինչ երանգային այսպես ասած տարբերություններ ունեն, բայց այլ բան է բառի բուն ստուգաբանությունը, այլ բան է մեր ցանկությունները, թե մենք ինչ ենք ուզում այդ բառերի տակ խցկել, օրինակ ասենք ասում են չար ոգիներ, այսինքն ավելի փորձում են առանջատել եւ երբեմն չար ուժը ոգի, այսպես բառով են փոխարինում, չար ոգիներ են ասում եւ այլն, այսինքն որոշակի թեթեւ երանգային տարբերություններ կան, բայց գրաբարում այդ բառերը նույն իմաստն են ունեցել։ Պետրոս Առաքյալի ասած նոր երկնքի եւ նոր երկրի նշանները, որոնք դուք ընթերցեցիք, արդյոք այս սերնդին չեն վերաբերում։ Տարբեր ժամանակներում մարդիկ փորձել են ասել, ահա հիմա է ժամանակը, եւ փորձել են ասել, որ ահավասիկ նշանները, ահա կեղծ մարգարեները, կեղծ ուսուցումները, այսպես ճշմարտությունից շեղումները եւ այլն, ահավասիկ այս բոլոր նշանները ցույց են տալիս, որ մոտ է տիրոջ օրը։ Եվ նույնիսկ մեծ սուրբեր սխալ մարգարեություններ են արել, ասելով, որ այսինչ ժամանակում դա պետք է տեղի ունենա։ Այսինքն ամբողջ պատմությունից սովորելով եւ նույնիսկ սովորելով այդ մեծ սուրբերի սխալներից, եկեք նույն սխալները թույլ չտանք կամ չփորձենք ասել մի բան, որի ստույգության մեջ մենք այնքան էլ համոզված չենք։ Կան նշաններ, բայց ինչպես տեսնում ենք, Առաքյալն իսկ խոսում է, որ այն ժամանակ կային այդ նշանները, եւ մարդիկ համոզված էին, որ շատ մոտ է տիրոջ օրը։ Եկեք մենք էլ համոզված լինենք, որ շատ մոտ է տիրոջ օրը։ Եկեք նույնիսկ համոզված լինենք, որ հենց այսօր է այդ տիրոջ օրը։ Եկեք համոզված լինենք դրանում, որովհետև ամեն պահ, երբ մենք կանգնում ենք Աստծո առաջ, մենք կանգնում ենք դատաստանի առաջ, Աստծո արդարության առաջ ենք կանգնում։ Եվ քրիստոնեական կյանքը հենց Աստծո առաջ քայլելն է, Աստծուն ամեն վարքյան եւ հարաժամ սպասելն է, որովհետև անսպասելի է այդ գալուստը։ Եթե անսպասելի, ուրեմն դու միշտ պետք է սպասես իմաստուն կույսերի պես, միշտ պիտի հոգուդ կանթեղը վառ լինի եւ բավականաչափ յուղ ունենաս, այսինքն առաքինություն եւ հավատք ունենաս, արթնության հոգի ունենաս, որպեսզի սպասես տիրոջը։ Ուրեմն արթուն լինենք եւ փորձենք ամեն պահ տիրոջը գտնել։ Հենց որ մենք գտնում ենք տիրոջը, մենք նաեւ կանգնում ենք դատաստանի առաջ, այդ դատաստանով մենք մաքրվում ենք, որովհետև ի վերջո Աստված, եթե որևէ մեկին մեջ պիտի բնակվի, ապա նշանակում է այս կամ այն կերպ այդ մարդը դատաստանի միջով է անցնում, մաքրության ճանապարհով է անցնում, եւ նրանք, ովքեր որ տիրոջ ներբնակեցմամբ այդ դատաստանի ճանապարհով մաքրվում եւ արդարանում են, նրանք պայծառ արեգակների պես կանգնելու են Աստծո հավիտենական արդեն դատաստանի առջև։ Այնպես որ եկեք մտածենք, որ այդ ամեն օր է եւ նույնիսկ հենց այս պահին է։ Եթե մենք այս պահին կանգնեինք տիրոջ առաջ, ինչ պիտի ասեինք կամ ինչպես պիտի ներկայանայինք։ Եվ դրա ծնունդն է հենց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու Մատյանը, երբ որ Մատյանը կարդում ես, դա ուղղակի Աստծո դատաստանի առջև կանգնած մարդու խորագույն վերլուծությունն է, իր բոլոր շեղումներով, ցանկություններով, նպատակադրություններով եւ այլն։ Շատ հարցադրումներ կան, եթե կարդանք Մատյանը, ապա կտեսնենք, թե ինչքան հարցեր են առաջանում, ինչքան խնդիրներ ու ինչքան մեղքի աղերսներ կան մեր մեջ։ Այնպես որ ինքներս մեր վրա նայենք, մեր մեղքերի վրա նայենք, ապաշխարենք եւ համարենք, որ այդ դատաստանը այսօր է։ Շնորհակալություն, սրանով թույլ տվեք եզրափակել մեր այսօրվա հաղորդումը։ Հիշեցնում եմ, որ հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել VEM ռադիոկայանի կայքով vem.am հասցեով։ Մնացեք խաղաղությամբ եւ Տերն ընծես։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։